Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 20. marca roku 2015. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Začína relácia Audi Alteram Partem a dovolte, aby som privítal môjho kolegu, pána Ľubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Tak, máš nejakú jobovku na začiatok, alebo prejdeme hneď na správy?
Práve naopak, ja mám optimistickú správu, no aspoň podľa toho, čo nám ponúkajú média. Informačný portál Aktuálne.sk vyšiel s titulkom Silný rast slovenských platov. No a dozvedel som sa na základe tohto príspevku,
ktorý tam je. Počkaj, ale toto je nejak 11 dní predčasne, nie? Takáto správa.
Ty myslíš, že aprílová? Nie, nie, nie. Nie, tá správa vyšla v marci pred niekoľkými dňami. No a v tej správe bolo uvedené, že Slováci bohatnú, naše platy relatívne rýchlo rastú a keďže sú ceny v obchodoch už nejaký čas zmrznuté, môžeme si z našich miest dovoliť väčšie nákupy. Koľko zarábajú Slováci? V roku 2014 bola priemerná mzda na Slovensku 858 eur, no väčšina Slovákov zarába podpriemerne. V roku 2013 polovica Slovákov mala na výplatnej páske menej ako 718 eur. A v júni štatistický úrad zverejní najnovšie čísla. Tak ja si kladiem otázku, keď vidím už ten titulok a vôbec tie informácie, ktoré tam boli, napriek tomu, že to čiastočne popravili, že nejaká priemerná mzda síce existuje, ale polovica ľudí nemá ani tú priemernú mzdu. A ja si kladiem otázku, či niektorí novinári žijú v tej istej krajine ako my ostatní, alebo v nejakom inom svete. Áno, oni niektorí skutočne žijú v tom inom, keďže im je zabezpečený pohodlný život, tak sú ochotní obhajovať akýkoľvek nezmysel a tvrdiť, že čierne je biele a naopak. A ešte tvrdiť o iných, že klamú alebo sú platení. No, na druhej strane nemusíme byť smutní, pretože človek môže byť šťastný a na výške príjmu nezáleží. Podľa nových informácií, ktoré pochádzajú od Gallup Analytics, regióny Latinskej Ameriky sú najšťastnejšie za rok 2014. Tieto údaje sú založené na prieskume v 143 krajinách sveta. A medzi top 10 krajinami sa dostali Paraguaj, Kolumbia, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Panama, Salvador, Nicaragua. No jednoducho tieto šťastné krajiny, ktoré sú spomínané, tak zároveň trápia aj extrémne vysoká úroveň násilia a sociálne problémy. A väčšina tých krajín, v ktorých je podľa prieskumu šťastný život, väčšina tých krajín patrí medzi chudobné oblasti. Tak preto ako na začiatok optimistická správa a môžeme to aj
mne tak... Mne to pripadá, ako keby som sedel niekde v ruskom gulagu a niekto mi hovoril, Noro, ty si na Bahamách, Noro. Veď toto tak je choré.
Si ako keby v Paraguaji a v Nicarague, tam sú šťastní ľudia. Takže aj to je motivácia. Tak my
alebo
sa
na Slovensku.
K takému latinskoamerickému vnímaniu a tí, ktorí využívajú týchto našich ľudí ako lacnú pracovnú silu, by boli radi, keby sme mali také latinskoamerické vnímanie a boli by sme aj šťastní za to, že vôbec môžeme niekomu slúžiť. Tak to sú také veselé správy na začiatok, optimistické.
Ja sa len čudujem, že takéto niečo vypustia a ľudia si to prečítajú. Ľudia snáď nie sú až tak hlúpi, aby nevedeli, že koľko majú v peňaženke a vedia si porovnať. Víš čo, mne to... nechcem zachádzať teraz do nejakých niancií, ale toto, čo sa píše, a keď si to obyčajný človek, ktorý tam pozerá v kuse Markizov nejaké hlúposti, si to prečíta, podľa mňa niekde v podvedomí mu vyvolajú pocit, že ja zarábam iba 400, ja som, nie som dosť šikovný. Ja si za to môžem, že zarábam iba tak málo. Vieš, že tu podvedome vlastne, hej, tu ten komplex, tu menej cennosť, tu neschopnosť a proste, vieš, ale a ani slovami nepovedeš, ale však makajú, ja sebe netreba, všetci majú a ty si povieš, no tak všetci majú, tak a ja nemám, tak asi ja som ten. A to v podvedomí, v takom podhubí ti toto rastie. Toto je normálne, toto je taký fajný psychický útlak, nič viac a nič menej.
To je systém postavený na tom, že šikovný je ten, kto má. A ďalšia otázka je, ako sa k tomu dopracovala, ako to má. Lebo väčšinou sa povie, že usilovnou prácou a tým, že pracujú viac, sú talentovanejší, sú vzdelanejší, usilovnejší. V niektorých prípadoch je to pravda, ale v mnohých prípadoch to nemá nič s usilovnosťou ani so vzdelanosťou, nemá nič spoločné.
No, ja chcem len poslucháčom vysvetliť, že je úplne jedno, či riadite jadrovú elektráreň alebo zametáte niekde v Sabinovej ulice, pokiaľ za 40 hodín poctivej práce týždenne nedostaneš mesačne minimálne 800 čistého, tak to nie je tvojou neschopnosťou. Ver mi, že nie. Hej. Dobre, poďme sa pozrieť, čo máme prvú správu.
Nadviažem na to, na týchto mediálnych vymývačov mozgov, tentokrát v českej televízii, ale taká situácia je u nás, to potom uvediem zase svoje osobné skúsenosti. Takže pokiaľ ide o Českú televíziu, priniesol Europortál parlamentní listy CZ takú zaujímavú informáciu, kde si kladie otázku, že je normálne, že v spravodajstve Českej televízie je toľko ľudí s väzbami na Spojené štáty? Áno, spravodajstvo Českej televízie je proamerické, teda ovplyvnené americkými záujmami, aj keď to napríklad členovia Rady Českej televízie vehementne popierajú. A tak nie je na škodu pozrieť sa na verejne dostupné zdroje o ľuďoch, ktorí sú za spravodajstvo v Českej televízie zodpovední. Peter Dvořák, generálny riaditeľ Českej televízie, ktorý získal titul na University of Chicago, v rokoch 2003-2010 pôsobil ako generálny riaditeľ TV Nova a zvedenie Novy odišiel v júli 2010 na pozíciu viceprezidenta pre vysielanie skupiny CME. To je americká spoločnosť, ktorá vlastní u nás Markízu, vlastní Novu, jej majiteľom je Ronald Loder, vysoko postavená osôbka v Svetovom židovskom kongrese s úžasnými kontaktami v politickej mediálnej oblasti. Na tento riaditeľ, súčasný riaditeľ verejnoprávnej televízie z tohto viceprezidenta pre vysielanie skupiny CME, kde pôsobil až do roku 2010, bol potom o rok na to zvolený radou Českej televízie do čela verejnoprávnej televízie. Vo svojom prvom prejave sa rozhorčil nad stavom udalosti, to je relácia v Českej televízii, spravodajská hlavná, a podľa neho bolo potrebné dať šancu novému tímu. Okrem iného je to bývalý člen KSČ. Zdeněk Šamal, riaditeľ spravodajstva, ako spravodajca Českej televízie pôsobil v rokoch 94 až 98 v Rusku a je autorom rusofobných kníh Ruská mafia a objektívy z Ruska. Od decembra 2007 pracoval ako šéf-redaktor internetového spravodajstva opäť skupiny CME zo Spojených štátov. Peter Mrzena, šéf-redaktor spravodajstva, má za sebou stáž v televíznych staniciach USA 2006 až 2010, šéf-redaktor spravodajstva TV Nova skupiny CME USA. Michal Kubal, zástupca šéf-redaktora spravodajstva, vedúci redaktor zahraničného spravodajstva. V rokoch 2008-2012 bol spravodajcom ČT v Spojených štátoch. Lukáš Dolanský, vedúci redaktor domácej redakcie, vzdelanie dosiahol na univerzite v Pensylvánii. Alžbeta Plívová, vedúca komunikácia vonkajších vzťahov, bývalá hovorkyňa TOP 09, Schwarzenberg a tie isté záujmy, Bilderberg, Spojené štáty. Takže takáto zostava pracuje určite nezávisle a nadstranicky v rámci Českej televízie, ale nie je to iné ani u nás, hovorím z vlastnej skúsenosti, v rámci verejnoprávnej Slovenskej televízie. Na zodpovedných miestach sú ľudia, pre ktorých nie sú dôležité fakty, ale osobné presvedčenie a sympatie k tej či onej strane, či už to boli červení, modrí, HZDS alebo SDKU. Prvé je poslušnosť, plat, dobre pracovné miesto, až potom je objektívnosť, nadstraníckosť, úcta k faktom, česť výnimkám, tie počase vždy odchádzajú, čo je na škodu veci. Ale keď si všimnete, tí šikovní potom robia hovorcov politických strán, na ministerstvách, v štátnych inštitúciách, ešte lepšie v poisťovniach. A vtedy si môže človek položiť otázku, aké nadstranické stanoviska mali títo ľudia, alebo čomu dávali prednosť. A to nehovoriac o tom, že okrem tej snahe sa teda dopracovať na takú šikovnú pozíciu a slúžiť teda nejakej silnej strane oficiálnej štátnej moci a mať za to teda poriadne tučný plat, tak je to ešte aj v rámci tohto spravodajstva informovania verejnosti také taktické dávkovanie informácií vo veľkom nepomere. Zoberme si len teraz rok potom, ako sa Krym pripojil k Rusku a u nás správy, ktoré zaznievali, či vo verejnoprávnom médiu alebo súkromnom, o Kryme sme sa dozvedali len o Tatároch. Ako to čiastočné informácie, ako sú Rusi spokojní a nemohli uprieť ani to, že 82% Rusov na Kryme je spokojných. Ale v prvom rade najväčší problém sú Tatári. Keď počúvame o Donbase, ten vnímame len z kievského pohľadu, teda títo naši mediálni guruovia len z kievského pohľadu. Európa to je len z pohľadu integrácie. No a to si potom ukážeme teda v nasledujúcich príspevkoch, ktoré si spomenieme v rámci médií.
Dobre, ja to mám z takého plátku, že The Washington Times iba výcud z článku, DHS vypustila do ulic ďalších 30 000 kriminálnikov. Federálni migrační úradníci prepustili minulý rok ďalších 30 000 imigrantov s kriminálnym záznamom. Nasledujúc tak 36 000 prepustených v roku 2013 oznámila vláda v stredu. Napriek tomu, že slúbila zaviesť opatrenia, ktorými by tento problém odstránila. Americké migračné colné oddelenie, agentúra, ktorá má na starosti zadržiavanie a prepúšťanie ilegálnych imigrantov, povedala, že nedovolí, aby bola aj naďalej preplnenosť väzníc hlavným dôvodom nebezpečného prepúšťania ilegálnych imigrantov a bude vyžadovať, aby vyšší nadriadení schválili akýkoľvek takýto prípad. Jessica Vaughn, správkyňa v Centre pre štúdie imigrantov, a ktorá zverejnila udalosť prepustenia prvej várky 36 000 ľudí, povedala v stredu, že darovať väčšie množstvo informácií vyšším nadriadeným, tak aby si mohli pozrieť každý jeden prípad, nie je riešením, ale ide o koreň problému. No a toto je presne zase v Spojených štátoch, toto je politika demokratickej strany, ktorá takto si pekne ponadháňa voličov. Ale toto nie je nič nové, len teraz sa to objavilo vo Washington Times, lebo asi už to začína aj obyčajným Američanom vadiť. Čo máme ďalej, Ľubo?
Máme tu názor z druhej strany v rámci Českej republiky, keďže sme tu už mali pohľad na Českú televíziu a na ľudí konkrétnych, ktorí zodpovedajú za to spravodajstvo a tie informácie, ktoré ponúkajú ľuďom. Takže z Českej tlačovej kancelárie, oficiálny zdroj, ktorý je častokrát preberaný aj u nás a dokonca aj človek, ktorý vytvoril zoznam 42 konšpiračných a proruských webov a kremelskej propagandy, tak tých svojich rozhovorov uvádza, že práve ČTK, TASR, Reuters, to sú tie zdroje, ktoré sú spoľahlivé a dôveryhodné. Takže máme tu ČTK, Českú tlačovú kanceláriu, ktorá prevzala informácie z portálu euobserver.com a je zaujímavý pohľad na Ukrajinu, ako my tu vnímame a aký je triezvý pohľad na to, kam by sa Ukrajina mohla uberať. Novej studenej vojne vzhľadom na udalosti na Ukrajine možno predísť. Studenej vojne medzi Západom a Ruskom možno stále ešte v rámci ukrajinskej krízy predísť. Obe strany však musia začať o Ukrajine premyšľať nie ako o sfére svojho vplyvu, ale ako o suverennom štáte. Pre Kyjev je jediným rozumným smerom vyváženosť medzi mocnými susedmi, napísal riaditeľ zahraničného odboru Pražského hradu Hinek Moníček v komentári pre portál euobserver.com. Napätie a nedôvera medzi Ruskom a Západom stúpa. To viedlo niektorých komentátorov k tomu, že hovoria o novej studenej vojne. Podľa mňa sa skôr nachádzame na križovatke a dúfam, že podobnému radikálnemu scenáru sa stále možno vyhnúť. V Českej republike vieme až priveľmi dobre, aký zložitý je región strednej a východnej Európy a aké utrpenie môžu geopolitické spory priniesť obyčajným ľuďom. Vieme, aká sporná môže byť úloha Ruska v našom regióne. V roku 1945 sme privítali vojakov Červenej armády ako osloboditeľov a premožiteľov nacistov, aby sme ich za viac ako 20 rokov videli prichádzať ako okupantov. Európania musia viesť Ukrajincami o budúcnosti vzájomných vzťahov zodpovednú diskusiu na zodpovedajúcej úrovni. Ekonomická spolupráca medzi Európskou úniou a Ukrajinou by nepochybne bola prínosná. Niektorí európski predstavitelia vrátane českého prezidenta Miloša Zemana však neskrývajú pochybnosti v otázke ukrajinského členstva v NATO. Jedným z celého radu nedorozumení nedávnej minulosti bola ilúzia, že Ukrajina sa k aliancii pripojí v blízkej budúcnosti. Tento krok by nielen ignoroval zložitú geopolitickú realitu, ale nebol by rovnako v súlade so súčasnou politikou západných štátov. Na poskytnutie priamej vojenskej podpory v Kyjeve v boji proti separatistom v oblasti Luhanska a Donbasu panuje na západe odpor. Európa čelí vlastným vnútorným ťažkostiam a sotva môže sama o sebe podporiť rúcajúcu sa ukrajinskú ekonomiku. Sankcie, ktoré sme uvalili na Rusko, sa ukázali byť len demonstráciou jednoty západu bez praktického dopadu. Sme k sebe úprimní? Sme skutočne pripravení zaplatiť nevyhnutnú cenu? Alebo sme len zbudili falošné nádeje medzi Ukrajincami? Zjavne sú to oni a ich politická reprezentácia, ktorí ponesú bremeno orientácie zahraničnej politiky krajiny. Nikto iný nemá právo rozhodnúť to v ich mene. Pozrime sa však do očí nepríjemnej pravde. Jediný rozumný smer pre Ukrajinu je politika vyváženosti medzi jej mocnými susedmi, Ruskom na východe a NATO a Európskou úniou na západe. Pohyb v zložitom geopolitickom prostredí východnej Európy bude nepochybne náročný. Príklady z minulosti dokazujú, že takáto politika je nielen možná, ale zároveň potenciálne veľmi výhodná. Neutrálne štáty ako Rakúsko či Fínsko boli v čase studenej vojny ďaleko od toho, aby sa stali zdevastovanými nárazníkovými zónami. Práve naopak, boli známymi ako prekvitajúce a rešpektované štáty. Domácu úlohu má teraz nielen Ukrajina a Západ. Snahu o upokojenie situácie musí dať najavo aj Rusko. Väčšina z nás má isté porozumenie pre hlboké historické a kultúrne väzby medzi Ukrajinou a Ruskom a má povedomie o význame Ukrajiny pre ruskú históriu. Sotva však niekto môže súhlasiť s použitím tvrdej sily proti suverennému štátu. Pokiaľ chce Rusko zostať pre Ukrajinu atraktívnym partnerom, musí používať výhradne prostriedky mäkkej sily. Stojíme na križovatke. Pokiaľ sa vydáme zlým smerom, riskujeme špirálu nedôvery a konfrontácie, potenciálne ústiacu do ďalšej studenej vojny. Príznaky už môžeme vidieť. V oblastiach, kde existuje konkurencia medzi Ruskom a Západom, sme svedkami narastajúceho chaosu, bezpravia a násilia. Ukrajina je jedným smutným príkladom. Ďalším je Sýria, kde rozdielne záujmy svetových veľmocí prispeli k destabilizácii krajiny a tým umožnili expanziu tzv. Islamského štátu. Ako lekársky potvrdený optimista verím, že sme ešte nestratili správnu cestu, ktorá povedie k mieru a prosperite na Ukrajine a k lepšiemu politickému prostrediu na celom svete. Súčasný mierový proces, vedený spoločne Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Ukrajinou, je krokom správnym smerom. Ale je to iba prvý krok. Rusko i Západ musia začať o Ukrajine premýšľať inak. Nie ako o vytúženej sfére vplyvu, ale ako o suverennom štáte túžiacom po dôstojnosti, prosperite a stabilite. Ja keď som si prečítal tento zaujímavý článok, úvahu, analýzu, tak mám dojem pri všetkej skromnosti, že pán Kmoníček z Pražského hradu počúva Slobodný vysielač, pretože v každej informačnej vojne hovoríme o takomto riešení. Neutrálna Ukrajina, spolupráca aj s Ruskom, aj s Európskou úniou. V čom je toto stanovisko proruské? To by vedeli vysvetliť snáď asi naši nenávistní kritici, pretože ja to neviem ani nechápem. Len jeden moment dnes spomína pán Kmoníček. Píše o Francúzsku, Nemecku, Ukrajine, Rusku a tak ďalej. Ale je tu jeden dôležitý hráč v pozadí. Spojené štáty a ich plány. A tie evidentne neprajú pokojnej a prosperujúcej Európe, pretože ako pijavica ťažia Spojené štáty z nešťastia Európy a ešte vždy tu nájdu prisluhovačov aj na našej politickej a mediálnej scéne.
No inak toho, ten islamský štát, ten pán nemá určite od nás, to má od Obamu, lebo my sme zdieľali ten článok v tomto týždni. Normálne Obama priznal, že vznik vlastne celého tohto islamského štátu je dôsledok politiky Spojených štátov, zahraničnej politiky Spojených štátov v poslednom 10 ročí, takže
Oni už priznávajú tieto veci, ale u nás v médiách mám dojem, ako keby nezaregistrovali. Nie, že nezaregistrovali. Oni nechcú tieto veci zaregistrovať, nechcú ich počuť a snažia sa im dať čo najmenší priestor, aby sme náhodou, aby sa náhodou nepotvrdilo, že tí zlí z toho alternatívneho tábora, tí blúzniaci konšpirátori, predsa len majú, nie že v niečom, ale aby sme zase nepreháňali, že takmer vo všetkom.
Ľubo, pozri sa. Niečo ti poviem. A ja toto nech, ako naozaj teraz, dobre, možno im poradím, ale ja sa už hanbím za týchto ľudí, ako naozaj sa hanbím za nich. Lebo tu nejde o to, že teraz niekde z nejakého webu si niečo, alebo si z palca vycúcaš niečo. Rozumieš, povie to verejne Obama a oni ani za Boha nie. My to nedáme, my to nepustíme, lebo nie. No a teraz a ľudia, ktorí to vedia, buď my, alebo iné portály, im samozrejme tieto informácie prinesú a títo mudrlanti si kopú vlastný hrob. Veď to už, to je tak, tá, sami seba diskreditujú týmto. Rozumieš? Lebo to nie je, že niekto to vypátral niekde, proste vylezie Obama a povie to na plné ústa. Rozumieš? Celá planéta to vie, len Slovákom to treba utajovať. A nechápem, z akého dôvodu. Ja to naozaj nechápem. Dáme si krátku prestávku, čo tie na tom. A po nejakých 4 minútach sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
Tak vraceme sa do ďalšej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Lubo, ja sa ti ospravedlňujem, ja som ti skočil do reči a potom som pustil pesničku. A chceš tomu niečo povedať?
Nie, môžeme pokračovať ďalej. Ako,
aj, no, nie, lebo to, ale ja som dopovedali. sa pýtal a ty ako bývalý tam člen mi to vysvetli, že prečo. Vieš, keď to nie je vraj, že proste Obama vylezie, povie to a oni nie a nie. Ako prečo nie?
To je ešte väčší stupeň autocenzúry, ako býval v minulosti, pretože ako naozaj môžu mať pustené, keď majú pred sebou tie obrazovky CNN, BBC a nič iné teda nechcú sledovať, alebo sledujú len Reuters, tak to nie je utajená správa. Ani to nepovedal nejaký, ja neviem, utajený člen nejakej neznámej skupiny. Ale to je normálne oficiálna správa, ktorá existuje a nie je problém ju zverejniť, ale tá motivácia, hovorím to cenzorské uvažovanie, ale to súvisí s tým, že ten človek v podstate, ktorý rozhoduje o tom vysielaní, už či je to vedúci vydania alebo samotný šéfredaktor, zrejme nie sú kompetentní ľudia, pretože na základe toho, že majú to svoje presvedčenie alebo sú absolútne presvedčení, že oni správne uvažujú a chcú, aby aj ostatní ľudia tak uvažovali. Namiesto toho, aby pristupovali k faktom. Ja som to zažil napríklad v súvislosti so Sýriou, že ich nezaujímalo, čo povedal Asad. No tak to je zvrátené, veď to nejde o to, či mi je Asad sympatický, ale jednoducho, keď je v tom konflikte viac zainteresovaných stran, tak takisto ma zaujíma Kerry ako Asad, takisto ma zaujímal Jimmy Shea, hovorca NATO, ako Miloševič. Jednoducho každá tá strana a na základe toho si môžeme vytvárať názor. A nie, že dopredu, pretože títo ľudia, viem, že sú mi buď nesympatické, alebo nesúhlasím s ich názorom, alebo predstavujú nejaký názor oponentov, alebo nie ten, ktorý presadzujeme my, tak ich budeme ignorovať, že neexistujú. Oni existujú, oni rozprávajú. A ľudia sa, chvála Bohu, už dnes dostanú k rôznym informáciám. Nielen k tomu, čo vidia na televíznej obrazovke, alebo či si prečítajú v stánku kúpený mienkotvorný denník. Tie časy už minuli, ale to sa prejavuje potom v podstate na prieskumoch verejnej mienky. Aj minule, keď bol teda Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý zverejnil ten výskum, už sme sa mu venovali, že 45% Slovákov pochybuje o týchto veciach, ktoré sa im podsúvajú, že takto sa udalosti stali. No tak to o niečom vypovedá, kto tu zlyháva. Tá druhá strana má tú drzosť, že sú schopní ľudí podceňovať, znevažovať ich, že sú manipulovaní, že sú ovce, že podliehajú ruskej propagande. Milión výhovoriek namiesto elementárnej veci. Neklamte, nezavádzajte a neutajujte. No, potom nebude problém.
K tomuto dve veci chcem povedať. Títo novinári mi pripadajú, keď vidia Obamu takéto veci hovoriť, ako keď katolíci počujú, že František niečo zabije a potom, vieš, že oni hneď ti utekajú. A to, on to tak nemyslel, ako on to tak... Ja si myslím, že aj títo, takže aj Obama to tak nemyslel. Ale chcem povedať k tým 45%, ako... A vieš, že teraz aj tento fešák Andrej, toto spod Tatier a boj proti alternatívnym médiám a ruskej propagande a tak. Ľudia, počúvajte ma úplne, úplne seriózne, sa nad tým zamyslite, nerobte zo sebou úplné hoveda. Teraz myslím týchto mainstreamových fešákov. Počúvajte, 45% obyvateľstva vám neverí. A verte mne jednu vec, že 45% obyvateľstva nesleduje alternatívne médiá. To nie je naša zásluha. Ak sleduje alternatívne médiá 50%, tak je veľa. 45% na 1000% nesleduje alternatívne médiá. To, že vám neveria, za to si môžete sami. To sme my nespôsobili. Ako toto mi môžete veriť. Sami ste si toto spôsobili. Tak. A samozrejme predpokladáte, že všetci ľudia sú padnutí na hlavu a neprídu vám na to, že klamete a zavádzate, no tak tam je pes zakopaný, takže tam bude treba, lebo my keby sme všetky alternatívne médiá, keby zajtra prestali existovať, aj tak vám tí ľudia nebudú veriť. No, toto je treba pochopiť, že problém je u vás, nie u nás.
Pretože dôvera sa ľahko stráca. Jasne. Oni klamú 25 rokov v kuse. Takže najväčším paradoxom je to, že oni neustále vyčítajú predchádzajúcej dobe, že to bola predchádzajúcemu režimu, že to bola manipulácia, že to bola propaganda. Veď bola, samozrejme bola. a vydržala teda maximálne tých 40 rokov. Oni sú už 25 rokov pri moci, ale nie sú už iné informačné možnosti, čiže nevydrží to 40 rokov ani 50 rokov, pretože to klamstvo sa dá skôr odhaliť. Vtedy ľudia mali akurát domácu propagandu, niekam mohli vycestovať a je to horko ťažko a potom tu mali Hlas Ameriky a Slobodnú Európu a vytvárali si ako tak názor horko ťažko, ale dnes to už nie je problém. A nie je problém ani jazykový, pretože už sú rôzne možnosti. Takže nedá sa takto utajovať. A to je zarážajúce, že napriek tomu sú presvedčení, že keď budú ponúkať svoju verziu, budú mať svojich nacvičených moderátorov, budú mať tých svojich redaktorov, ktorí sa budú stále pýtať to isté a obhajovať stále tú istú pozíciu, tak oni si myslia, že naozaj tých ľudí budú mať spracovaných a budú ich mať na povel. No nebudú. Tak zatiaľ výsledky ukazujú, že nie, že sa im to nedarí. A z toho sú potom nervózni, zúriví a vedú kampane a ohovárajú a znevažujú. Ale tým si tiež vlastne viac menej odhaľujú svoju pravú tvár.
Však ja to vždy vravím, ja to vravím 2 roky. Čím viac budú do nás útočiť, tým lepšie pre nás. Dobre, čo máme ďalej?
Takže z médií vieme len o vzájomnej nenávisti Kieva a Moskvy, ako všetci Ukrajinci sú proti Rusom a všetci Rusi sú proti Ukrajincom. Ale pokiaľ ide o nálady na Ukrajine medzi radovým obyvateľstvom, okrem fanatikov z pravého sektoru, ktorí by len zabíjali Moskaľov ani Džine, tak je tu zaujímavý prieskum. Prišla s ním tlačová agentúra Slovenskej republiky TASR, ktorú preberajú všetky denníky a stanice a rozhlasové a televízne, takže nie je problém to uverejniť. No a na základe tohto prieskumu sa zistilo, že s politikou Kieva nesúhlasí vyše polovica Ukrajincov. Len uvediem, že TASR čerpá z prieskumu ukrajinskej mimovládnej organizácie Research Branding Group. To tak znie ukrajinsky.
No, rusky to znie.
No, takže, ale dôležité sú výsledky. Väčšina obyvateľov Ukrajiny nesúhlasí s politikou svojho prezidenta Petra Porošenka a premiéra Arsenia Jaceňuka, pričom nedôveruje ani ukrajinským médiám. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila domáca mimovládna organizácia Research Branding Group. Podľa zverejnených údajov prieskumu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6. a 16. marca, konanie prezidenta krajiny neschvaľuje 58% Ukrajincov. 1/3 respondentov hodnotí Porošenkové aktivity pozitívne. Premiéra Jaceňuka nepodporuje 68% obyvateľov, zatiaľ čo 24% za jeho krokmi stojí. Prieskum zároveň odhalil, že ani politické strany či médiá nemajú veľkú dôveru ukrajinskej verejnosti. Iba 8% opýtaných uviedlo, že dôveruje ukrajinským stranám, kým 81% obyvateľov je v tomto ohľade skeptických. 58% respondentov uviedlo, že nedôveruje ukrajinským médiám. Prieskum sa uskutočnil vo všetkých oblastiach Ukrajiny s výnimkou Donecka a Luhanska. Takže aj oni sami priznávajú, že nešlo o žiadnych proruských separatistov, ale išlo o obyvateľov Ukrajiny. A tie čísla teda ukazujú, čo si naozaj myslia radoví Ukrajinci o svojom vedení, o svojich médiách. No Porošenko a Jaceňuk by zrejme radi vymenili polovicu Ukrajiny, alebo tých 58%, za klony nášho prezidenta Kisku, alebo tých, čo u nás podpisujú výzvy, ako razantne zatočiť s Ruskom a braniť tzv. Ukrajinskú nezávislosť. Ukrajinské obyvateľstvo má iný názor ako značná časť slovenských politikov a novinárov. No tí ako správni demokrati by mali zobrať do úvahy väčšinové percentá nespokojných a položiť si otázku, prečo Ukrajinci výrazne strácajú dôveru vo svojich politikov, vo vedenie krajiny a v mediálnu propagandu.
Dobre, ja tu mám článok z Politika, to je tiež taká konšpiračná, taký konšpiračný plátok. IRS, to je americký daňový úrad, chce alebo môže posilniť nariadenie o spravovaní politických neziskoviek. Majú tam obrovské problémy s nepriehľadnosťou financovania týchto politických neziskových organizácií. Komisár IRS John Koskinen povedal, že agentúra môže rozšíriť pripravované nariadenie 501C4 o skupine sociálnych poskytovateľov, aby zahŕňalo aj politické skupiny známe ako 527, ktoré sa zameriavajú na voľby. Môžeme vyžadovať oboje, rovnako ako iné typy skupín, ktoré sú oslobodené od platenia daní, aby spadali pod rovnakú definíciu politických aktivít. Ak to má byť férový princíp, je nutné, aby zahŕňal všetko, povedal Koskinen, keď sa ho pýtalo politiko, či aj tieto skupiny budú spadať pod nové nariadenie. Dobre spravované skupiny aplikáciu jednotných pravidel uvítajú, ale republikánski právnici, ktorí nariadeniu oponovali a obvinili IRS zo zasahovania do slobody prejavu, sa môžu postaviť proti. Butový Matt Nathanovi z Konzervatívneho centra pre konkurenčnú politiku sa nepáči, čo počul a pýta sa, aký to má zmysel. Nedáva to veľmi význam, pretože tieto skupiny už zverejňujú svojich darcov. Je tam evidentné, že toto nie je len politický boj, a tam je tlak už samozrejme aj od verejnosti, lebo čo my tu máme tiež oficiálne tých lobbystov, tak samozrejme to je výmysel Spojených štátov a tam to funguje na... To je proste úplne normálna, legálna korupcia. No, čo máme ďalej, Ľubo?
No keď sme už pri tých prieskumoch, tak sa pozrieme k ukrajinským susedom, teda do Ruska. A ruské médiá zverejnili údaje Celoruského centra prieskumu verejnej mienky, z ktorého vyplýva, že drvivá väčšina Rusov nechce Majdan vo svojej krajine. Podľa prieskumu väčšina obyvateľov Ruska, 94%, nechce žiadny Majdan či Euromajdan vo svojej vlasti. Pritom 76% vôbec nepripúšťa možnosť, že by sa také niečo mohlo stať v Rusku. Analytici poukazujú na to, že sa tieto ukazovatele v ostatných mesiacoch nezmenili. Pred rokom približne podobný počet obyvateľov Ruska v prieskume odmietol organizovanie Majdanu vo svojej krajine. Odborníci Celoruského centra prieskumu verejnej mienky uviedli, že tých 94% občanov, ktorí Majdan nechcú, sú obyvateľia všetkých vekových kategórií a výsledky v rôznych vekových kategóriách sú takmer rovnaké. Majdan nechce 94% ruských občanov vo veku 18 až 24 rokov, 93% ľudí strednej generácie a takisto 93% občanov, ktorí majú nad 60 rokov. Proti Majdanu sa vyjadrili obyvatelia Moskvy a Petrohradu, ako aj obyvatelia vidieka, respondenti s nižším aj vyšším vzdelaním. Iba 2% ľudí mali opačný názor. Medzi nimi bolo 13% tých, ktorí neschvaľujú činnosť ruského prezidenta. Taktiež prieskum ukázal, že 76% Rusov je presvedčených, že sa Majdan v žiadnej forme nemôže vypuknúť v Rusku. Pred rokom sa podobnej mienky pridržiavalo 75% respondentov. Ruské médiá reagovali na výsledky tohto prieskumu a uvádzajú, že Majdan ukrajinskej značky sa nemôže zopakovať ani v Rusku, ani v Bielorusku alebo Kazachstane, v štátoch, proti ktorým v súčasnosti najviac útočí západná propaganda. Dávajú aj odpoveď na otázku, prečo sa v týchto troch štátoch nemôže niečo také stať. Jednoducho tam aj po rozpade Sovietskeho zväzu existujú reálne fungujúce štátne štruktúry. Štát tam žije a reálne pracuje. Analytici prizvukujú, že sa Majdany organizujú v tých krajinách, kde štát má skôr imitačný charakter, ale v skutočnosti je prehnitý a zničený zvnútra a je absolútne bezmocný proti nezákonným činom zahraničných majiteľov alebo investorov. Presne taká situácia bola na Ukrajine a preto tam vybuchol Majdan. Poukazujú na to, že iba v podobne prehnitom štáte skupinka aktivistov dokáže reálne za pomoci násilia zorganizovať ozbrojený štátny prevrat a chopiť sa moci. Potom vytvorí vlastný zločinecký systém a uzákoní násilie ako formu demokracie. Na tom je tiež vidieť, že snaha goistov, teda príslušníkov členov mimovládnych organizácií, NGO, v angličtine skrátka mimovládne, aj s mediálnym cirkusom o zavraždení Borisa Nemcova na príkaz Putina, majú zatiaľ malé šance na rozvrat Ruska zvnútra. To vedia veľmi dobre, preto provokujú zvonku, ovplyvňujú mediálny priestor, aby malo Rusko čo najhorší obraz vo svete a verejnosť skôr či neskôr potom začne schvaľovať prípadné násilie v Rusku v mene, ako vždy, v mene demokracie a slobodného sveta. Otázne je, tak ako sme sa doteraz o tom rozprávali, kto im na toto už naletí, pretože pribúda tých ľudí, ktorí pochybujú o týchto oficiálnych verziách alebo o týchto verziách mimovládiek, ktoré sledujú to presne, čo zaznelo, nastoliť si svoj systém a rovna zločinecky ako predchádzajúce systémy, len mu dajú nálepku, že oni sú demokratické sily.
No, nové logo a to je celé. Dobre, dáme si opäť hudobnú prestávku, za nejaké 4 minúty sa vrátime.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the rain. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now? As you turn to go, I'll be dying slowly till your next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, no, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. Dica cal per aquí, ja ho dedico, d'unia corassa, redut suram, dan akhirnya jadi gelap gelita, apalah guna sinar sang surya, remuk redamlah sukmaku ini, zahirku hidup, batinku mati. Jika kau pergi, jika kau pergi, jika kau pergi.
Tak, a sme späť. Lubo, čo máme ďalej?
Takže trošku si to porovnáme, tú situáciu, keď neustále počujeme o Majdanoch a čo by malo nasledovať, aké tieto farebné revolúcie v krajinách, ktoré sú vytipované v rámci amerického západného záujmu, tak títo západní bojovníci za slobodu a prosperitu, tí zase nemajú radi Majdany na svojom území. A niečo také ako v Kieve je pre nich výtržnosť, výbuch násilia. Hoci to má ďaleko od toho, čo stváral v Kieve pravý sektor. Tak najnovšie udalosti, ktoré boli vo Frankfurte nad Mohanom v súvislosti s otvorením novej centrály Európskej centrálnej banky, sa pozrieme na viacero pohľadov na túto udalosť. Najprv teda tlačová agentúra Slovenskej republiky, čiže oficiálny mediálny zdroj, výtržnosti vo Frankfurte. Viac ako 220 ľudí utrpelo zranenia pri výtržnostiach, ktoré sprevádzali otvorenie novej centrály Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Polícia informovala, že pri zásahoch zadržala 350 osôb. Podľa policajných odhadov sa na akcii zúčastnilo okolo 17 000 ľudí, ktorí sa po trojhodinovom mítingu hnutia Blokupaj vydali na protestný pochod centrom mesta. Na plagátoch, ktoré demonstranti niesli, boli slogány ako Som Grécko, Žiadnu moc trojke, či Kríza sa volá kapitalizmus. Aliancia tzv. Čierneho bloku vyhlásila, že ich stúpenci plánujú zablokovať nové sídlo Európskej centrálnej banky počas protestu proti vládnym úsporným opatreniam a kapitalizmu. Na udalosti vo Frankfurte nad Mohanom reagovali viacerí nemeckí politici. Spolkový minister vnútra Thomas de Maizière povedal, že všetci, ktorí sa odvolávajú na svoje práva so zámerom zneužiť ich, musia rátať s tvrdou reakciou právneho štátu. Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble počiarkol, že nikto nemá právo ohrozovať zdravie a životy príslušníkov polície a hasičského zboru. Spolkový minister spravodlivosti Heiko Maas pripustil síce právo každého podrobiť kritike inštitúcie, ako je Európska centrálna banka, avšak čisté výtržníctvo podľa neho prekračuje všetky hranice v politickom boji názorov. Predsednička opozičných zelených Simone Petrová uviedla, že Európska centrálna banka je spolu zodpovedná za bankrotovú úspornú politiku v Európe, proti ktorej chce jej strana bojovať politicky, nie násilím. To bol suchý spravodajský prehľad a teraz výpoveď účastničky protestov zo Sputniku, to je nový informačný portál ruský aj rozhlasová stanica. Zástupkyňa zväzu Blokupaj Hanach Eberleová povedala Sputniku o tom, čo sa dialo vo Frankfurte a čo chceli povedať demonstrantom. Môžem vyrozprávať len to, čo som videla na vlastné oči. Bola som na jednom mieste blokády, bola úspešná. Urobili sme presne to, čo sme vopred oznámili. Prenikli sme rojnicou policajtov. Policajti používali slzné spreje a granáty. Protestujúci ale na ústup nedonútili, stáli pevne na svojom, prenikli policajnými zátarasmi a zhromaždili sa na mieste blokády. Demonštranti chcú predovšetkým jasne vyjadriť svoj kritický postoj k politike Európskej centrálnej banky. Kritizujeme ale i ekonomický systém ako taký, jeho základy. A to preto, že tento ekonomický systém je koniec koncov zameraný proti životu ľudí. Na transparentoch sú vyjadrené požiadavky solidarity a jednotného sociálneho hnutia v Európe na zásadách demokracie. Našim cieľom ale nie je polícia, sú to naše politické predstavy. Videla som tu ľudí z Grécka, Talianska, Francúzska, ale aj zo Švédska a Holandska. To vidíme dva takéto pohľady a teraz tá reakcia, ktorá je podobných prestitútov ako u nás, takže do tretice, ďalšie stanovisko k Frankfurtu. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. V demokratickom Nemecku Majdan nie je možný. Hromadné akcie radikálov vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré boli potlačené nemeckou políciou, nemajú nič spoločné s revolučnou ašpiráciou Ukrajincov. V tomto prípade európska ľavica, vystupujúca proti americkej verzii kapitalizmu, vo všetkom napodobňuje Putina. Akciu organizovalo medzinárodné hnutie Blokupaj, ktoré sa skladá asi z 50 politických strán, organizácií, odborov, ktoré kritizujú globálny, to jest americký kapitalizmus, a postdemokraciu západného sveta. Súčasný obraz hlavného nepriateľa amerického kapitalizmu v amerických filiálkach európskej krajiny stelesňuje mená euro a trojka veriteľov, ktorí zotročili a paralizovali Grécko. V úlohe symbolov postdemokracie, teda spoločnosti, v ktorej skutočná moc prináleží koncernom a finančným žonglérom a voľby sú len predstavením pre plebs, vystupujú Brusel a Frankfurt. Podobné nepokoje sa objavili vo Frankfurte pred 25 rokmi. Dnes sa však hnutie Blokupaj objavili nové vzory na napodobovanie. Rusko, Čína a Venezuela. Avšak práve tieto krajiny v skutočnosti možno nazvať postdemokratickými, pretože v nich vládne zdanlivá demokracia a vláda patrí členom skorumpovanej elity. Blokupaj si z nejakého dôvodu myslí, že podľa príkladu týchto krajín možno vybudovať budúcnosť, v ktorej kapitalistický systém je podriadený vôli ľudu, sústredený v rukách jednej strany alebo jedného človeka, vodcu revolúcie. To znamená, že uctievanie Putina revolucionármi našej doby je pokračovaním dobrej tradície uctievania Stalina, Fidela Castra a Pol Pota. Autor článku považuje názor poslankyne Bundestagu z ľavicovej strany Heike Hanssonovej, že Západ oslavuje bojovníkov za slobodu na Majdane a pritom nazýva výtržníkmi bojovníkov za slobodu vo Frankfurte za absurdný. Takže naši prestitúti majú teda inšpiráciu vo Frankfurter Allgemeine Zeitung, keď tunajší tiež novinár vidí Putina aj vo Frankfurte, dokonca aj Stalina, i Pol Pota. Takže z toho vyplýva, to je podobné uvažovanie, ako majú títo naši kazatelia demokracie, keď kritizujete trojku, to znamená Európsku centrálnu banku, Medzinárodný menový fond a Európsku komisiu, celkovo banky alebo americký spoločenský model, tak ste stalinista alebo kambodžský červený kmer, tak to už je na považenie. Takéto úvahy, myslím si, aj zo zdravotného hľadiska asi. No u nás tiež máme tzv. Osobnosti, ktoré bránia zubami nechtami tento úžasný a dokonalý systém, ktorý je pre nich nedotknuteľný. Lebo oni si v ňom báhnia ako lenivé kapri a my im to máme zabezpečovať. A tento ekonomický systém je proti človeku. To je celá podstata aj tých protestov vo Frankfurte. Ale to neznamená, že ho má nahradiť nejaký stalinizmus, čo samozrejme nedokážu pochopiť trhoví modlári. No najlepší sú nemeckí politici tzv. Štandardných strán, ako sú proti násiliu. Tak čo mal potom robiť ukrajinský prezident Janukovič, keď bolo páchané násilie na uliciach a útoky na mužov zákona? Vo Frankfurte sa to nesmie a v Kieve áno. A prečo? Lebo to vyhovuje trojke. No, Američania v štýle Nulandovej asi nedodajú 5 miliard hnutiu Blockupy. Predpokladám, že to je veľmi malá pravdepodobnosť.
A ja to mám také, že Hitler kritizuje Heydrich Dvočkenie. To je niečo iné. Aha, už vidím. Cheney Obama.
Cheney. Pekné prirovnanie si použil.
Ja som sa pomýlil. Jeden väčší zločinec ako druhý a idú si po krku, ako toto je fantázia. Toto je z Business Insideru. Dick Cheney obvinil Obamu, že pri rozhovore s Playboyom, Obama robil rozhovor pre Playboy, že hral na rasistickú kartu. V interviu v aprílom Playboy Cheney opakovane vyrýval do Obamu v širokej škále záležitosti vrátania rasovo motivovaných útokov vo Fergusone, Missouri a zahraničnej politike. Pozerám sa na Obamu a vidím pred sebou bez pochyby najhoršieho politika, akého som zažil, povedal Cheney žurnalistovi Jamesovi Rosenovi. Zvykol som si silne kritizovať Jimmy Cartera, ale v porovnaní s Obamom a škodami, ktoré spôsobuje národu, tak to je tragédia. Kritizujem Baracka Obamu a Erika Holdera, generálneho prokurátora, nie na základe rasy, kritizujem ich oprávnenie pre ich výkon, alebo skôr nedostatok výkonu pre ich nekompetenciu. Nemá to, čo robiť s rasou. Cheney povedal, že je prekvapený kontroverziou nad smrťou Michaela Browna. Cheney napadol Obamu, pretože sa nezastal dôstojníkov a policajtov pri násilných protestoch v lani v novembri. Cheney nie je spokojný ani s nasadením Obamovej vlády pri rozhodnutí nezaútočiť na Sýriu. Cheney hovorí, ide o klasický prípad. Obama pripraví všetko ohľadom Sýrie a potom v poslednej minúte vytiahne kábel zo zástrčky. No tak toto sú títo naši dvaja fešáci. Čo na to povieš?
Ja si myslím, že toto je divadielko pre verejnosť. Aby bolo zdánlivo, to vyzeralo, že pozrite sa, veď v americkej politike panujú rozdielne názory.
Presne tak.
Či je to republikánska strana alebo demokratická, to je úplný rozdiel, čiže je dôležité, keď sa vo voľbách rozhodnete pre jedných alebo pre druhých. No ale v praxi vidieť, že jedni aj druhí robia tú istú politiku, len niektorí sú agresívnejší v svojej retorike, niektorí sú menej militantní, niektorí zvažujú postupne tie kroky, ale nič sa nemení na tom, že chcú nastoliť tú svoju hegemoniu po celom svete. A potom je samozrejme obdobie, keď už vidia podľa prieskumov takisto, ako sme minule spomínali v informačnej vojne, že 44% Američanov nedôveruje ani vláde, ani kongresu. Vyše 40% nedôveruje vôbec médiám. No tak potom si už všimnú, že aha, tu už niečo, ako veľmi nám to nevyhovuje, tak trošku zmeníme svoj prístup. A už sa zdá, že Obama je predsa len miernejší a nechce bombardovať túto časť a je náročný na Netanyahu a dáva priestor aj teda diplomatickému riešeniu a podobne. No tak sa snažia ukolisať tých svojich voličov, že pozrite sa, nie je to také jednoznačné. Predsa len tí republikáni, to sú jastrabi a tí demokrati to tak zle nemyslia ani s nami, ani s tým svetom. A znovu dostanú tí istí šancu a nie v rámci tohto amerického systému, aby prišla aj iná strana ako republikáni alebo demokrati. A v čom je to? Je to skutočne v tom, že Američania sú takí pasívni a nikoho iného nevolia? Alebo sú tak zmanipulovaní, že skutočne dôverujú tým dvom stranám? No asi to tak nie je, pretože tie prieskumy tiež svedčia o tom, že nie, nedôverujú. Tiež nie sú také ovečky, že máte len nejakú skupinu 10-12% nespokojných, ktorí by boli vždy nespokojní alebo sú notoricky revoluční, ale skutočne väčšina ľudí už má toho plné zuby, len niektorí sa prejavujú aktívnejšie, niektorí pasívnejšie, ale myslím si, že tie výsledky sú varovné a to vedenie v tých krajinách, aj tí mediálni manipulátori to vedia a takisto sa na to pripravujú a z času na čas vypustia už aj také informácie, ktoré by ešte pred 5 rokmi nazvali, že to sú konšpiračné bludy alebo to dávajú len nejakí blázniví alternatívci. No, to je hra s verejnosťou.
Ja som sa preto pomýlil na začiatku, pretože pre mňa jediný spôsob, ako sa rozhodnú, ktorý z nich je lepší, je podľa počtu mŕtvol, ktoré majú na rukách. Ako bohužiaľ je to tak. Jak jedna, tak druhá strana má na svedomí 100 000 mŕtvych. Podľa ničoho iného nevieš absolútne porovnať. A bohužiaľ aj tie čísla sú veľmi, ale veľmi podobné. Čo máme ďalej, Ľubo?
Tak keď už hovoríš o týchto obetiach...
Vydrž chvíľko, samozrejme... niekto nám volá, tak zoberme telefonát. Nech je trošku sranda. Dobrý večer.
No, bude sranda. Čau Norbert a pána ľudia, poznávajem Ľuba. Idem sa opýtať. Aký má názor na to, na tých 18 gorilých členov, akože, čo si myslíš, že ako to dopadne? Tých 18 ľudí, ktorí má...
Čo to má spoločné so zahraničnou politikou, by ma zaujímalo. A túto otázku si sa tu spýtal včera alebo prevčerom, nie?
No, ja sa chcem Ľuba opýtať, že na to...
Dobre, OK. Ľubo?
No? Ide o riešenie gorily, áno? No. Tak ja si myslím, že keby skutočne tí všetci, ktorí sú v tom zainteresovaní a sú do toho zatiahnutí bez ohľadu na to, že z akej politickej strany sú, ak budú osvedčení, ak bude im zabavený majetok a budú potrestaní a budú nebodaj aj sedieť, no tak to bude tá zmena, ktorá nastane v tej spoločnosti. Ale ja sa obávam, že ešte v tom štádiu nie sme. Ale bol by som veľmi rád, keby to dopadlo podľa optimistických predstav. Ale toto je práve previerka... Treba to pripomínať tieto veci, ako sa vlečú tie prípady, ako sa vyšetrujú, či niekto za to bude pikať alebo nebude pikať, lebo na to sa zase počase zabudne, trvá to niekoľko rokov, ťaha sa to neustále a všetko je v najlepšom poriadku a toto svedčí o kríze tohto systému. Ako sme hovorili pred chvíľou, ten systém je proti radovému obyčajnému človeku a slúži takýmto gorilám, ktoré sú vlastne nepostihnutelné, ale už keď je veľká kritika, veľká vlna kritiky, tak oni to vytiahnu pred médiami trošku, venujú sa im trošku, len ten výsledok nikde nie je. Takže počkáme si na výsledok, aby sme neboli pesimisti, ale...
Počul som, konšpirátori povedali, že výsledok doniesie Godot. Takže treba čakať.
Aha, takže čakanie na Godota.
Čakáme na neho.
Čakáme, ale myslím si, že asi tá zmena nepríde tým, že usvedčia tieto gorily a začneme teda s novou politikou, pretože to je pregorilované zo všetkých strán. Tu treba skutočne nejakú inú silu v štýle Blockupy a podobne, Syriza, Podemos, Alternatíva pre Nemecko, ale tieto tradičné strany a tento tradičný systém nezmenia nič, len ho budú stále udržiavať.
Dobre, čo máme ďalej?
Tak keď si hovoril o tých dvoch významných politikoch a v podstate, že sa dajú riešiť len podľa toho, koľko mŕtvol za nimi ostáva, no tak to sú v prvom rade otázka zbraní. Takže vrátime sa vzhľadom na Majdany a k týmto kšeftom k Ukrajine. Na čo sa míňajú peniaze ekonomicky zruinovanej krajiny po zmene zahranično-politickej orientácie? Tentokrát nemecký denník Deutsche Wirtschaftsnachrichten sa zaoberá tým, ako Ukrajina utratí miliardy dolárov z financií Medzinárodného menového fondu na zbrane. Oficiálne ukrajinské orgány plánujú utratiť 3,8 miliardy dolárov z pôžičky, ktorá bude Ukrajine poskytnutá prostredníctvom Medzinárodného menového fondu na vyzbrojenie ukrajinskej armády americkými zbraňami. Zbrojné zákazky z Ukrajiny pripravia a vyrobia v podstate americké spoločnosti ako napríklad Network Technologies Corporation. Kievské úrady si objednávajú viac ako 500 druhov vojenskej munície a vybavenia, konkrétne Network Technologies Corporation, poskytne ukrajinskej strane zariadenia na nočné videnie, a to do 30. apríla. Ukrajinská ministerka financií Natalie Jareskova už skôr uviedla, že po obdržaní pôžičky z prostriedkov Medzinárodného menového fondu vyčlenia prostriedky na obranu, ktoré navýšia z 1,25% hrubého domáceho produktu na 5,2%, čo bude predstavovať v roku 2015 približne takmer 4 miliardy dolárov. Súčasná ministerka financií Ukrajiny Natalie Jareskova do momentu, kým zaujala miesto vo vláde, bola generálnou riaditeľkou súkromnej investičnej spoločnosti Horizon Capital. Jareskova tiež bola vedúcou fondu Private Equity Fund, financovaného Spojenými štátmi, kde mala na starosti investície na Ukrajine a v Moldavsku. Jareskova pracovala na americkom ministerstve zahraničia a má americké občianstvo. Takže ukrajinská nezávislosť a sloboda postavená na pôžičkách z Medzinárodného menového fondu a nákupe amerických zbraní. Aj za toto môže Rusko, alebo Jareskova má ruské občianstvo a pracovala pre ruské banky, alebo naopak. O koho záujmy teda ide v tejto novej Porošenkovej Ukrajine? A nie je to žiadne tajomstvo, je to zverejnená informácia, ako sa budú míňať miliardy vďaka ministerke financií, ktorá bola vždy a pracovala pre americké záujmy. Teraz rozhoduje o Ukrajine a miliardy sa budú míňať na zbrane, pretože tým sa bojuje za slobodu Ukrajiny. Tak tento výhodný kšeft, pokiaľ neotvorí oči niekomu, že o čo tam skutočne ide, či čo je dôležitejšie, či nejakí zelení mužičkovia alebo povstalci v Donbase, alebo tieto miliardové kšefty a vyzbrojovania a konflikty, komu toto nahráva?
Dobre, dáme si krátku prestávku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Flowing blood will spill. And if the boys want to fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
Vracíme sa do poslednej časti dnešnej relácie Audi Alteram Partem. Ľubo, si tam?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak máme tu aj nejaké e-maily, tak dáme ešte asi po jednej a potom sa pozrieme na e-maily a budeme dneska musieť skončiť za nejakých za 5, za 6, možno za 7, aby som sa ja mohol spojiť potom s ďalším hosťom cez Skype. Takže čo máš ďalej?
Takže môžeme si dať teda na záver pred mailami americký mesačník Counterpunch, ktorý píše o tom, ako treba zastaviť americkú agresiu. Americký mesačník. Bariéry medzi kontinentami, železná opona rozdeľujúca krajiny a národy a nestabilita vo svete sú výhodné pre toho, kto si plánuje upevniť pozíciu globálneho garanta regionálnej bezpečnosti, teda pre Spojené štáty americké. Pokiaľ by americké ministerstvo zahraničných vecí neiniciovalo štátny prevrat na Ukrajine za účelom zvrhnutia legitímne zvoleného prezidenta Viktora Janukoviča, tak by sa Spojeným štátom nepodarilo zatĺcť klin medzi Európsku úniu a Rusko a zničiť tak upevňujúce sa vzťahy Európy a Ázie. Euroazijská ekonomická integrácia, ktorá zahŕňa plány výstavby vysokorýchlostných železníc z Číny do Európy, tzv. Hodvábna cesta, predstavuje zjavne bezprostredné ohrozenie Spojených štátov, ktorých podiel na svetovom HDP stále klesá. Nikto vo Washingtone nie je pripravený zmieriť sa so stratou vplyvu a vedúcej pozície Ameriky v medzinárodnej aréne. Ignorovať vznik nového protivníka v podobe spojenectva EÚ a Ruska by znamenalo súhlasiť s budúcnosťou, v ktorej sa USA stretnú s postupným, ale nezvratným oslabovaním svojej nedeliteľnej nadvlády v oblasti medzinárodných záležitostí. Pre Ameriku je rozdelenie Európy a Ázie životne dôležité. Preto vytvára nárazníkovú zónu od Pobaltia do Čierneho mora, ktorá sa súčasne stane predmostím pre jej budúcu agresiu. USA už do Európy sťahujú sily. Hlavným iniciátorom procesu sú práve Spojené štáty, nie NATO. Aj keď európske krajiny sankcie proti Rusku podporujú, nie sú veľmi nadšené z koncentrovania vojenskej sily na svojich hraniciach. Je príznačné, že analytici predstavujú rôzne politické tábory, z rôznych politických táborov sa zhodujú v tom, že upevnenie spolupráce medzi Ruskom a Nemeckom nie je v súlade so záujmami Spojených štátov. Veď predsa, keby sa spojili, stali by sa jedinou reálnou silou, ktorá by bola schopná súperiť so Spojenými štátmi. Amerika je presvedčená o tom, že má historické právo vládnuť svetu. Situácia na Ukrajine teda nemá nič spoločného ani s demokraciou, ani s nezávislosťou a ani s tzv. Ruskou agresiou. USA sa jednoducho snažia o oddialenie úpadku vlastnej ekonomiky. Washington teda urobí všetko preto, aby dohnal Brusel proti Moskve a ekonomicky Rusko poškodil. Rozdeľuj a panuj. To je ten kľúč k úspechu. Nech si pokojne neustále vzájomne idú po krku. Suniti proti šiitom, jedna národnosť na Ukrajine proti druhej, Rusi proti Európanom. To je plán Washingtonu, ktorý nikdy nesklame. K tomu niečo dodať?
Rozdeľuj a panuj.
tomu niečo dodať, pretože to so železnou logikou úplne zodpovedá tomu, čo vidíme na medzinárodnej scéne od Blízkeho východu až po Pobaltsko a ukrajinské hranice. A tento proces trvá už to štvrťstoročie, teda od 90. rokov. Takže bolo by zaujímavé, to by som bol skutočne veľmi zaujímavý na tieto argumenty viesť debatu so zástancami tejto americkej hegemonie, čo z toho by mohli vyvrátiť nejako alebo argumentačne spochybniť, že to takto nefunguje. Že to naozaj nie je tak, ale že je to spontánna vôľa tých obyvateľov v daných krajinách alebo tých politických predstaviteľov v Európe, ktorí teda silou mocou chcú viesť nejaký ekonomický zápas a sankcie proti Rusku alebo nebodaj vojnu na Ukrajine. Že komu to skutočne vyhovuje. A najhoršie je, že Counterpunch americké, ale aj iné americké zdroje. Jednoducho to sú americké informačné zdroje, ktoré informujú o tom, čo robí ich vlastná krajina a sú menej fanatickými, alebo teda nie sú posadnutí tými víziami z Bieleho domu a neokonzervatívcov ako naše médiá a naši politici. Pretože naši Kiskovci, Bútorovci a rôzne tieto denníky a týždenníky a podobne, no tieto by v živote niečo takejto úvahe nedospeli a možno keby aj dospeli tajne, by si to nechávali pre seba, nezverejnili by to, čo dokážu teda americké médiá. Čiže to je úplne scestné hovoriť o nejakej proruskej propagande alebo prekladov z proruských zdrojov, veď áno, Russia Today, Sputnik a tak ďalej, ale keď nám svieti na obrazovkách CNN a BBC, tak môžeme, ja to stále hovorím, môžeme mať tam aj Russia Today, aj Sputnik a vyberať si podľa informácie, vytvárať si vlastnú mozaiku a vlastný pohľad. Ale samotné americké zdroje dokážu byť tak kritické, čo je pre našich cenzorov niečo nepredstaviteľné.
Ja tu mám, jak ty si uklonila Slovákov, teda, že oni v skutočnosti zarábajú cez 8 kil, tak ja a takto si ich fajne ukludnil, tak ja chcem teda slovami francúzskeho premiéra ukludniť Francúzov. Táto správa je z Reuters. Francúzske špionážne agentúry získajú, toto je po Charlie Hebdo vlastne samozrejme, získajú viac síl na sledovanie možných islamistických útočníkov a autority budú môcť prinútiť internetových prevádzkovateľov monitorovať podozrivé správanie na základe zákona zverejneného. Vo štvrtok uplynuli iba 2 mesiace vtedy, ako bolo 17 ľudí zabitých útokmi domácich islamistov v Paríži a premiér Manuel Valls odhalil zákon, priniesol zákon, ktorý dovolí špionážnym agentúram odpočúvať telefóny, prehľadať e-maily a to bez povolenia súdu. Dohľadkový tím bude môcť tiež inštalovať do bytov odpočúvacie zariadenie ako kamery a mikrofóny a inštalovať do počítačov odchytávanie hesiel, sledujúc tak každé ťuknutie do klávesnice. Advokáti pre občianske práva hovoria, že zákon zašiel príliš ďaleko a chýba mu adekvátna ochrana súkromia, ale Valls sľubuje, že Francúzsko vďaka novému zákonu nebude získavať a ukladať veľké objemy dát. Toto nie je francúzsky Patriot Act, povedal Valls na tlačovej konferencii, odkazujúc tak na americký zákon prijatý po útokoch 11. septembra 2001. No a tak my sme to povedali, však hneď, ak sa to stalo, že toto v informačnej vojne, že toto sa stane a neprešlo ani 2 mesiace a už to tu majú.
Áno, vtedy sme to naznačili po Charlie Hebdo, keď sa Američania hneď ponáhľali do Paríža a okamžite sa upevňovali vzájomne v tom prístupe, že to je vlastne váš 11. september, Charlie Hebdo, tak ako sme ho mali my a tým pádom sme na jednej lodi a odkazaní na seba, na vzájomnú spoluprácu, pretože Francúzi boli náchylní vychádzať dobre s Ruskom, dodávať vojenskú techniku a podporovať hospodársku spoluprácu, tak to trebalo nejak úťať. A že sa to podarilo Kulibalimu a tomu ich ďalšiemu spoločníkovi tými streľbami, no tak chlapci poslúžili veľmi dobre. Už je otázka výkladu, že do akej miery poslúžili, do akej miery konali svojprávne, do akej miery boli využití, zneužití a tak ďalej. Ale výsledok je tento. Áno, strach z terorizmu, ďalšie opatrenia, ďalšie sprisťovanie, špicľovanie, ale nikto za to nemôže, pretože to môžu za to tí traja teroristi. Títo spôsobili, že celé Francúzsko bude musieť byť špicľované, pretože znovu môže byť takýto prípad a môže, vlastne potenciálne môže byť ktokoľvek terorista.
No teraz nech mi len ten francúzsky premiér vysvetlí, ako toto zabráni nejakému ďalšiemu útoku, keď sa traja ľudia dohodnú. niečo takéto spáchať.
Navyše, keď o nich už vedeli, už predtým mali skúsenosti všetci traja, že mali radikálne názory, že sa pohybovali v určitých kruhoch. A už to sa dalo zaregistrovať. Takže keď sa niekto úplne kto bude tak mať to premyslené, že sa nebude nikde kontaktovať, nebude sa vykecávať na internete, nebude sa nikde organizovať, ale jednoducho vo svojom fanatizme spácha individuálnu akciu, tak čomu chcú predísť? Namiesto toho, aby odstraňovali príčiny, prečo? Áno, tak násilie sprevádza celé dejiny ľudstva, pochopiteľne, ale tu sú aj určité príčiny, ktoré spočívajú v zahraničnej politike, v domácej politike, v sociálnych otázkach, v ekonomických, vôbec v etických a tak ďalej. To je celý rad problémov, ktorý oni vyriešia tým, že budú všetkých špicľovať. A aj tak tomu nezabránia. Takže už to riešenie je scestné a nie je východiskom.
No, tak ešte dám, ja ešte dám jednu, tu mám, aby teda si ľudia nemysleli, že Američania nejak teraz zaostávajú za Francúzmi, ako v žiadnom prípade. Článok je z Motherboardu a píše sa v ňom, že uniknuté dokumenty odhalujú blížiace sa biometrické experimenty v Spojených štátoch. Blížiace sa program rozpoznávania ľudských tvári spustený minulý týždeň zo strany colnej a hraničnej ochrany Spojených štátov CBP alebo CBP, ktorí ochrancovia občianskych práv obvinujú z toho, že novým programom, ktorý potenciálne ohrozuje súkromie, je iba jedným z troch biometrických experimentov, ktoré sa pripravujú na spustenie. Tieto tri experimenty zahŕňajú nové kontroverzné technológie ako kiosky snímajúce tvár a šošovky, ktoré plánuje CBP nasadiť na mexickej hranici. A program pre rozpoznávanie tvári podľa dokumentov, ktoré získal Motherboard. Druhý pilotný program nesie názov Biometrický exit. Ide o mobilný experiment, ktorý má s určitou pravdepodobnosťou pomôcť zistiť, či cudzinec opustil Spojené štáty. A tretím experimentom je biometrický experiment pre chodcov a bude ustanovený na hranici Otay Mesa medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Tieto pilotné programy majú za cieľ identifikovať a implementovať biometrické technológie, ktorú môžu byť použité na amerických hraniciach pre zlepšenie imigračného systému, ako aj národnej bezpečnosti Spojených štátov.
To je realizácia nového svetového poriadku na domácej pôde, pokiaľ ide o zahraničné aktivity. A keď ešte niekto je schopný, ako neinformovaný človek, to chápem, ale tzv. Novinári, keď pri tých rôznych zdrojoch informačných sú schopní ešte tvrdiť, že to je nejaký nezmysel, výmysel alebo blúznenie, no tak potom sa zahrávajú nielen s inteligenciou svojich čitateľov, divákov a poslucháčov, ale sami seba znevažujú a dehonestujú, že nie sú odborníkmi na problematiku. Keď z týchto jednotlivých javov, ktoré spomíname a ktoré spomínaš aj ty, nie je jasné, k čomu smeruje tento systém, ktorý je už globálny vlastne a vnucovaný celému svetu. A vždy sa nájde zámienka, lebo teroristi, lebo Rusi a jednoducho len preto, aby sa tieto veci realizovali.
Dobre, prejdeme ešte na pár e-mailov. A Iveta nám píše, že ahoj chlapci, môže byť pravdivá táto informácia? Vrcholná americká veliteľka zatknutá, pretože odmietla vypustiť jadrové strely na Rusko. To vyšlo v svetkolemnas.info. A odkázali sa na stripes.com. Pozeral, čítal si to?
Nie, neviem o tom. Viem, že minule sme mali takú tiež kačičku, ako nejaká skupina agentov CIA bola obkľúčená, lebo odmietli tiež spustiť nejaký rozkaz. Skutočne nakoniec sa to ukázalo, ako že je to kačica. Takže
ja som si to česky neprečítal, ale ten originál v angličtine som ho čítal, ja neviem, pred pár dňami. Ten český, ja neviem, čo tvrdia na tej českej stránke, takže to nedokážem teraz ohodnotiť alebo zhodnotiť, ale nebola zatknutá, bola prepustená a bola prepustená, pretože prezidentovo lietadlo nebolo schopné sa k tým jadrovým zbraniam, proste tá komunikácia vypadla na určitú dobu. Hej. Takže tam bol, aspoň podľa toho originálu, ja som čítal toto, a nie, že mala vypustiť teda nejaké jadrové strely na Rusko. Ako, o tom neviem naozaj.
To si musíme uvedomiť, že aj panuje ten informačný chaos aj zámerne, teda tie informácie nie sú vždy jednoznačné a treba byť aj v tomto opatrný a naletieť takejto informácii, pretože okamžite tí kritici, ktorí sa snažia za každú cenu ospravedlňovať oficiálny systém a propagandu, začnú poukazovať, že pozrite sa, na čo ste naleteli a čo šírite. Hoci nikto netvrdí, že je neomylný. To je pochopiteľné. Takisto ako oficiálna propaganda z času na čas niečo vypustí, aby vytvárala zdanie objektivity, tak aj alternatívne zdroje sa takisto môžu mýliť. Netvrdia, že majú monopol na pravdu a že sú neomylní a je ľahké naletieť niečomu. Ale ide o to, že ako to už som viackrát povedal, ak si priznáte tú chybu, ospravedlnite sa, ale treba si dávať pozor, aby sa nestrácala dôvera, aké množstvo je tých informácií nespoľahlivých a aké množstvo je spoľahlivých informácií. Ale v tej informačnej vojne a propagandistickej vojne sa podsúvajú aj všelijaké informácie a zneužívajú, aby sa diskreditovala práve tá strana, ktorá odmietá tú oficiálnu propagandu.
Marek nám píše, aha, tu budeme mať asi ďalšiu šancu na toto. Dobrý večer. V utorok počas informačnej vojny pán Huďo povedal, že Rothschild skupuje dlh Ukrajiny a odvolával sa pritom na agentúru Bloomberg. Táto informácia nie je celkom pravdivá. Rothschild či nejaká jeho spoločnosť bude iba radiť držiteľom ukrajinských obligácií počas rokovaní a nie skupovať ukrajinský dlh, ak sa nemýlim. Takýmito nepresnosťami iba dávate muníciu denníku N.
No. Môžeme to preveriť, pretože tam bola tá francúzska spoločnosť, ktorá bude o týchto obligáciách, ale to je jedna,
áno, to je jedna vec.
Z toho pavúka Rothschildovského.
Toto je pravda, čo Marek píše, že áno, budú tam robiť takých tých in-between, ako toto je samozrejme pravda, a keď povieš A, tak musíš povedať aj B, Marek, hej, že musíš sa pozrieť teda, kto to skupuje, kto do konca augusta skúpil 20% tých obligácií, hej, musíš sa pozrieť na to, musíš sa pozrieť, že to je spoločnosť Franklin Templeton Investments, a musí sa pozrieť potom na túto spoločnosť, kto čo, ako vlastní, s kým, ako je prepojená. Hej. Takže keď povieš jednu vec, fajn, ale potom treba povedať aj druhú vec a treba sa na to poriadne pozrieť a nie toto mi vypisovať nejaký denník do e-mailu. Hej. Tak, píše nám Michal. Dobrý večer, páni, bol by som rád, keby ste mohli okomentovať správu o prejazde amerických vojakov cez Českú republiku, a teraz poslal Eurosprávy CZ, že hrozí až 12-ročné väzenie pre prípadnú letiacu paradajku.
Tak to neviem o tejto informácii.
Že to je ako, že rozvracanie republiky, neviem ako, no chcel by som vidieť, kto by vás odsúdil na 12 rokov za hodenie paradajky, keď tam do prezidenta házali, nie na obrnené vozy, ale do prezidenta házali a do iných štátnikov.
A boli to hrdinovia. Boli to protestujúci hrdinovia. Ako sme dnes spomínali, vo Frankfurte sú to výtržníci a sú to vlastne stalinisti a polpotovci a ja neviem, čo sú to. Ale títo ľudia, ktorí takto reagujú, hoci celý čas tam všetci tí nemeckí politici zdôrazňujú, že to sa nemá robiť násilím, to sa má robiť v rámci diskusie a demokraticky a tak ďalej. No ale keď treba na niekoho útočiť, kto im nevyhovuje, tam neplatia žiadne pravidlá. Tam môžu byť aj paradajky.
Dobre, ľudia. Lubo, ďakujem ti a budeme musieť naozaj skončiť. Ja musím na ďalšiu reláciu si nachystať hostia. Ďakujem ti veľmi pekne a budeme sa počuť opäť v utorok. Prajem ti príjemný víkend.
Ďakujem pekne za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Príjemný večer a príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Ďakujeme. No a my sa budeme za nejakých 7 minút počuť tuto s chlapcami. On the broken radiator, and when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I really don't want you to stop, and you know it so it doesn't stop you. You run your hands from my neck to my chest, crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the rays tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be odd each minute, 'cause the daylight seems to want you just as much as I.
all I'll remember. Happy lost in your hair and the cold side of the pillow. Your hills and valleys are mopped by my intrepid fingers. In a naked slumber, I dream all this again. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day. And just watch you as the rays tangle up around your face and body. I could sit for hours finding you ways to be odd each minute.
It's the call of your heart. Close your eyes.